Hari ini saudara-saudara, tema yang saya ingin sampaikan seperti tema bulan ini bicara soal tentang masa future, building your future. Minggu lalu kita bahas tentang bagaimana masa lampau itu kadang-kadang membuat saudara susah move on. Ya, susah untuk bergerak karena banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara gak bereskan, itu tidak akan bisa menghadapi future dengan bagus. Dan Roma 8 ayat 28, Yesus menolong kita bahwa dia campur tangan menolong supaya dia bekerja dalam segala sesuatu untuk berdatangan kebaikan, dan tujuannya supaya terus makin memuliakan Tuhan dengan hidup kita serupa dengan Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, saya ingin hubungkan future dengan dosa atau habit yang tidak bagus dalam hidup saudara. Ada sifat, ada karakter, ada hal-hal yang menghancurkan hidup saudara. Yang saudara bisa sebut kebiasaan yang menghancurkan, atau satu dosa yang sudah lama, yang terus-menerus bercokol dalam hidup saudara, yang kalau dibiarkan itu mengganggu masa depan saudara. Saudara-saudara, coba perhatikan. Ya. Ini yang sangat menarik ketika berhubungan dengan future. Your future, masa depan kita itu mudah ditebak dengan karakter kita, saudara-saudara. Dan prinsip ini dipakai oleh prinsip dunia, ya, dan semua orang tahu, baik dia Kristen atau bukan Kristen, karena prinsip ini yang sangat menarik ketika saudara belajar dalam Alkitab dan prinsip moral di seluruh dunia. Riset apapun juga kalau itu dilakukan benar pasti akan sejalan dengan firman Tuhan. Coba saudara perhatikan, riset apapun yang benar-benar yang sejalan dan diamati dengan bagus, kasih data yang bagus, apakah itu riset leadership dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam kesuksesan dan keberhasilan, selalu itu tidak kontras dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dan ketika kita berbicara bahwa your future, ya, clearly fathom your character, fathom your future, itu prinsip yang memang ada dalam Alkitab. Ya. Prinsip yang jelas, saudara-saudara. Bahwa misalnya contoh yang paling bagus adalah misalnya ketika saudara berdoa, Tuhan pakailah hidup saya. Ya, setiap saudara mau dipakai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa kalau mau dipakai Tuhan, engkau harus menyucikan dirimu. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Simple, sederhana. Dan ketika saudara berkata, saya pengen dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang baik itu kemuliaannya, saudara masih bergumul dengan dosa, saudara ada masalah, saudara-saudara. Dan tidak dipakai oleh Tuhan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Galatia 6 ayat 6 dan 7. Tuhan tidak suka dipermainkan. Apa yang ditabur dalam daging itu akan membawa kehancuran. Ya. Jadi kita bisa lihat, dan data dalam Alkitab banyak sekali berbicara seperti itu. Markus, dia give up dalam pelayanan. Lalu dia mundur. Tapi ketika dia berubah, lalu kemudian mulai satu yang baru lagi, dia berubah. Tapi sebaliknya Demas, hancur hidupnya. Karena sifat dan ada dosa dalam kehidupan yang cinta dunia. Ya. Elisa, jadi pelayan Tuhan pembantunya Elia. Dia jadi nabi. Gehasi, pembantunya Elisa. Yang harusnya dia bisa terus dipersiapkan dan belajar. Tapi Gehasi punya sifat, karakter yang bohong dan juga mata duitan. Hancur masa depannya. Jadi saudara, kita bisa melihat hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari. Betapa masa depan itu erat hubungannya dengan karakter kita dan khususnya godly behavior kita, saudara-saudara. Dan dalam konteks kita adalah bicara tentang ada sesuatu hal yang saudara tidak terasa. kehancuran dalam sifat dan karakter dan habit dan dosa yang tersembunyi yang dibiarkan itu tidak terlihat. Tapi perlahan akan menghancurkan hidupnya. Menghancurkan. Dan ketika kita tahu dia sudah hancur dan terhilang. Jadi saudara-saudara coba kita perhatikan baik-baik topik ini. Ketika kita sebagai orang tua yang pengen punya anak kita berhasil dan sukses. Dan ketika ingin membangun rumah tangga kita, membangun relasi kita, membangun mungkin ada mimpi-mimpi dalam hidup saudara. Ya. Dan coba perhatikan prinsip ini saudara-saudara. Ya. Dan kalau tidak hati-hati, itu menghancurkan hidup kita. Saudara-saudara, lihat secara spesifik ya. Apa yang menghancurkan saudara-saudara? Kalau sifat karakter yang jelek, bad habit destruktif itu ada dalam hidup saudara atau ada dosa yang tersembunyi yang dibiarkan terus-menerus dalam kehidupan saudara. Apa akibatnya saudara-saudara? Ya, coba lihat ya. Beberapa akibat yang kita bisa belajar sebentar saudara-saudara sebelum saya mau bahas ke topik yang kita mau bahas jalan keluarnya ya. Coba ya lihat ya. Destruction, destructive habit or sinful habit destroy your future. It destroy your future relationship. Dalam pacaran, dalam pertemanan, dalam rumah tangga. Ketika ada sifat, karakter yang menghancurkan dalam hidup saudara. Dan it destroy your future capacity in life. Kapasitas saudara. Ya. Apakah saudara sebagai mahasiswa ataukah sebagai pekerja, pelayan, bisnis ya, akan menghancurkan. Karena digrogoti hal-hal yang menghantui, yang menghancurkan hidup saudara. Tapi yang paling penting adalah bahwa itu tidak memuliakan Tuhan. Tidak membuat saudara bertumbuh. Saudara main hide and seek. Saudara bersembunyi. Diam-diam membiarkan ada sesuatu dalam kehidupan saudara. Ya. Dan ini yang harus dibereskan saudara-saudara. Supaya itu tidak mengganggu your future. Dan hari ini kita mau bahas saudara-saudara. How? Bagaimana kita bisa menolong, ya. Menolong supaya kita tidak tinggal diam di dalam bad habit destruktif tersebut atau ada dosa yang dalam kehidupan saudara yang saudara diamkan. Mungkin ada di antara saudara bergumul dengan sifat jealous, iri hati yang terus menerus. Mungkin ada saudara yang gak bisa mengatur uang, ya. Terlalu tergoda terus dengan onsel dan dengan udah sepatu 15 masih pengen beli sepatu terus-menerus ya dan tergoda dengan sepatu atau tergoda dengan make up atau baju atau yang menghancurkan atau di antara saudara self image saudara terlalu rendah ya atau ada di antara saudara ada sesuatu yang explosion yang meledak-meledak marah yang terus-menerus enggak bisa menguasai diri. Atau ada di antara saudara diperbudak dengan pornografi. Atau ada di antara saudara bergumul dengan kesombongan, kecongkakan. Dan mau menang sendiri. Ya, ketika dinasehati, selalu defend, selalu membenarkan. Dan merasa benar sendiri. Atau ada hal yang lain saudara-saudara. Dan prinsipnya khotbah ini bukanlah khotbah yang shortcut lalu khotbah selesai lalu semuanya selesai saudara. No, bukan. Tapi setidak-tidaknya ada prinsip umum yang kita bisa pegang sebagai anak Tuhan. Bahwa hal-hal tersebut dalam Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita. Ya. Coba perhatikan. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Ayatnya panjang saudara-saudara tapi sebenarnya Paulus ingin menjelaskan yang simple, yang singkat. Dimulai dengan ayat ke-6, ayat ke-1. Ya. berkata demikian. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Karena ayat pasal 5 bagian terakhir berkata, di mana kasih karunia itu diberikan kepada ketika dosa berlimpah-limpah. Ya, ketika banyak orang yang berdosa, pembunuh, yang tidak bagus, lalu kemudian dalam sejarah diceritakan bahwa dia sudah membunuh berapa kali, lalu kemudian di akhir hidupnya sebelum dihukum mati di Amerika Serikat, dia bertobat percaya Yesus. Dan sungguh-sungguh dia bertobat. Ya, dia diselamatkan. Penjahat di samping Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyelamatkan dia karena dia bertobat dan percaya Yesus Kristus. Jadi konsepnya adalah akhirnya kalau kasih karunia itu diberikan berlimpah-limpah pada orang-orang yang berdosa dan kita yang sudah diselamatkan by faith karena iman pada Yesus Kristus, lalu pikirannya adalah, wah, mari kita bermain dosa. Enggak ada masalah, mari kita enak-enak melakukan hal yang seperti itu. Ya. Dan Paulus berkata, no, bukan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Paulus berkata, lihat ayat pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah hendak yang kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia? Apakah kita bisa bertekun? Istilah bertekun di situ terus-menerus. Ada yang belum, yang sebelum percaya Yesus Kristus ada dosa, ada sesuatu yang belum dibereskan, dan ada yang mungkin berkata, oh, saya pengen main-main terus menerus. Tidak, saudara. Paulus berkata, ayat 2 berkata, sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Paulus berkata, no, bukan. Bukan seperti itu. Not pikiran seperti itu. Artinya, orang yang sudah bertobat, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, itu bukan pola pikir seperti itu. Kalau dia terus-menerus pola pikir seperti itu, sesudah dijelaskan dalam bagian, jangan-jangan dia tidak sungguh-sungguh mengerti dan tidak ada hubungan dengan Yesus Kristus. Dan Paulus berkata bahwa ada jalan keluar bagi dosa-dosa yang dikuasai, yang destruktif, yang habit, yang ada dalam kehidupan setiap hidup kita. Paulus menjelaskan ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-14. Ya. Ketika saya bahas ini, biarlah saudara, HP saudara buka ke ayatnya, supaya saudara enggak kesana lihat, perhatikan baik-baik ya, supaya bisa mengerti apa yang dimaksudkan prinsip ini. Ayat ini dimaksudkan dalam konteks bahwa kita bisa menang, kita bisa victory dalam dosa-dosa kita karena apa yang dilakukan Yesus Kristus. Lalu dia memulai, saudara. Paulus memulai dengan prinsip yang simpel, yang sederhana. Dari ayat 2, lalu kemudian terus sampai dengan ayat ke-10, saudara. Ayat ke-2 sampai 10, dia menjelaskan dengan simpel, dengan sederhana. Apa yang dikatakannya, prinsipnya apa, saudara? Supaya kita tidak bergumul, tidak dosa itu mencokol terus dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Paulus berkata, ya, dalam ayat 2 sampai dengan ayat ke khususnya ayat ke sampai ayat 10, dia berkata simple, sederhana. Yang pertama, ya, ingat, remember what Jesus has done to me. Apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saya. Ini prinsip yang pertama. Paulus tidak berkata ketika jalan keluar dalam dosa, oh, harus berubah, harus berhenti berbuat baik, berbuat jahat, harus tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini. No. Bukan behavior yang diubah. Bukan, no, saudara. Tapi yang diubah adalah ingat ya, apa yang Yesus lakukan. Fokus kepada Yesus. Bukan cara, tapi person, saudara-saudara. Pada Yesus Kristus yang sudah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Prinsipnya dalam ayat-ayat berikutnya, supaya saudara mengerti pola pikirnya, simple dia jelaskan. Dia mau kasih tahu bahwa kalau Yesus itu sudah mati dan bangkit, dan pada waktu Yesus mati dan bangkit, kita itu sudah diidentifikasikan. Istilah yang lain itu sudah union, sudah bersatu. Ketika Yesus mati, kita juga mati bersama Yesus, kita juga mati dengan dosa kita, dan ketika Yesus bangkit, kita juga bangkit. Ketika Yesus yang mati sekali untuk segala dosa, the power of dosa itu sudah dikalahkan, dan kita juga kuasa Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kita. Itu dari ayat yang begitu panjang dijelaskan simple seperti itu. Saudara perhatikan, untuk menjelaskan itu Rasul Paulus menjelaskan mulai dari ayat ketiga dikatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidakkah kamu tahu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara perhatikan, dari ayat 3, 4 sampai 5, Paulus menjelaskan simple. Yang dia mau katakan adalah apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Yesus sudah mati, lalu kemudian dia bangkit untuk kita. Lalu untuk menjelaskan itu simple, sederhana, dengan lihat baptisan. Baptisan yang dipakai seperti gereja mula-mula adalah dengan dicelupkan. Karena dicelupkan, dia mati bersama Yesus, lalu kemudian bangkit kembali. Orang-orang Roma yang membaca ini mengerti. Oh, waktu Yesus mati, saya juga mati terhadap dosa saya. Waktu bangkit, saya juga bangkit terhadap bersama dengan Yesus. Itu pakai istilah baptisan. Kita sudah mati dan bangkit kembali, saudara-saudara. Nah, ilustrasi ini jelas. Siapa yang tidak jelas? Angkat tangan. Susahnya di mana? Yesus mati, kita juga mati. Yesus bangkit, kita juga bangkit. Wow, saudara-saudara. Simple, sederhana. Lalu untuk menjelaskan lagi, ya, Paulus jelaskan apa maksudnya kematian dan kebangkitan, lalu dijelaskan lagi dari ayat 5 sampai ayat ke-10. Ya, supaya mengerti, jemaat itu mengerti apa arti kematian, apa itu kebangkitan Yesus Kristus, dijelaskan lagi. Ayat 5, ya, lihat ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lihat, saudara-saudara. Ya. Jadi dijelaskan ayat 5. Kebaptisan, bahwa kita yang sudah bertobat, baptisan itu sebagai lambang. Tapi kejadiannya adalah pada waktu kita bertobat, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti saya waktu ngambil keputusan umur 12, percaya Yesus Kristus. Waktu saya umur 12 percaya Yesus Kristus, ketika saya mati, ketika saya percaya Yesus Kristus, saya mati bersama Yesus Kristus, lalu kemudian bangkit bersama Yesus Kristus. Lalu sebagai lambangnya adalah baptisan. Apa lambang daripada saudara komitmen pada suami dan istri saudara? Cincin. Cincin ini sudah terjadi. Dan bagi saya terjadi pada waktu 7 Juli 1985. Ya, cincin. Sudah terjadi. Untuk menunjukkan komitmen. Baptisan juga seperti itu. Lambang daripada kita sudah percaya Yesus Kristus, bahwa kita sudah mati bersama Yesus dan bangkit hidup baru bersama Yesus. Lalu ayat 5 dijelaskan lagi. Ayat 5 dijelaskan konsekuensi daripada dijelaskan dari ayat 3-4. Lalu dijelaskan. Lalu supaya mengerti, jemaat itu mengerti the power of the cross, apa yang Yesus sudah lakukan. Ayat 6 sampai dengan ayat ke-7 dijelaskan tentang kematian Yesus Kristus. Ya. Jadi ayat ke-8 sampai ke-10 dijelaskan kebangkitan Yesus Kristus. Jelas gak saudara-saudara? Ya. Lihat ayat tentang kematian Yesus Kristus. Ya. Ayat ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya. Lihat saudara-saudara nats itu. Nats itu berkata simple, sederhana. Ya. Waktu Yesus mati di kayu salib. Mati. Lihat the power of the cross. Ya. Waktu Yesus mati di kayu salib. Kuasa Yesus Kristus, kematian itu. Mematikan. Mengalahkan. Dosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa. Dosa hakikat manusia. Kematian dikalahkan. Manusia Adam dikalahkan. Lalu dikatakan dalam nats itu. Dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dominasi. Power. Itu gak berkuasa lagi. Tidak bisa master. Tidak bisa mengontrol terus menerus saudara-saudara. Ya. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dan ayat itu berkata, dan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Artinya bahwa ketika Yesus mati, kematian Yesus Kristus itu mengalahkan dosa. Menghancurkan dosa. Dan kita yang sudah mati tidak bisa terus-menerus bermain dengan dosa. Saudara-saudara, ini soal kematian Yesus Kristus. Jadi remember, ingat what Jesus has done. Waktu Yesus mati, the power of sin, kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Sehingga, dengar baik-baik konsekuensinya saudara-saudara. Sehingga saudara bisa mampu berkata tidak kepada dosa. Saudara bisa berkata ya kepada Tuhan. Saudara tidak harus diperbudak. Saudara tidak harus dihancurkan. Whatever your weaknesses, behavior atau apapun juga. Saudara tidak seperti itu. Saudara mampu, bisa. Bukan karena power kita. Tapi karena what he has done. Kuasa Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Lihat apa yang dilakukan Zakheus. Zakheus, pemungut cukai. Cinta uang. Rakus sama uang. Bribe. Dia suka. Egois. Selfish. Bagaimana dia berubah? Pasti dia pengen berubah. Gak bisa. Dan itu yang dikatakan pemain golf yang terkenal. Yang diperbudak dengan seks dan nyeleweng terus menerus. Sampai dia hancur rumah tangganya. Puluhan orang dia diberkata demikian. I want to stop. But I can't. Saya mau berhenti. Tapi tidak mampu. Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan itu memampukan. Karena dominasi, master itu sudah dikalahkan. bukan berarti bahwa kita tidak bergumul dengan dosa kita. Ya. Tapi master, Tuhan sudah dikalahkan. Kita masih ada daging, masih ada flesh tentunya. Tapi the power of the flesh itu sudah dikalahkan. Sehingga tidak memperbudak kita. Karena Yesus yang mati di kayu salib. Amin, saudara-saudara. Lalu ayat berikutnya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ayat ke-8. Berkata demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya bagi Allah. Dan yang berhubungan dengan dosa. Dan perbuatan baik, segala moral dan sebagainya tidak bisa menyelamatkan. Sudah selesai. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Hanya Yesus yang sanggup mengubah dengan kebangkitannya. The power of kematian. Dosa membuat terpisah dari Tuhan. Dosa menghancurkan manusia. Dan dosa membuat mati. Mati rohani dan mati fisik. Yesus bangkit. Mengalahkan dosa itu. Dan kita yang percaya Yesus. Seperti Yesus berkata. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Meskipun dia sudah nanti mati secara fisik. Dalam Yohanes 11. Ketika Lazarus. Dia berkata kepada kakaknya Lazarus. Yang mati akan tetap hidup kalau percaya samaku. Bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara. Hal yang sangat indah adalah ini, saudara-saudara. The power of the cross and the power of resurrection. Dan Paulus berkata, apakah kita harus tergenang dalam dosa? Apakah ada bad behavior, sifat, karakter yang tidak bagus itu. Yang bercokol terus menerus dan saudara udah capek, lelah. Karena saudara mau berkata behavior saudara, saya harus berhenti ini. Saudara kan capek. Tapi pertolongannya adalah look at Jesus. Lihat, ingat apa yang Yesus lakukan. Kematiannya untuk dosa mengalahkan dosa. Dan kebangkitannya membuat kita bisa hidup baru. Itu yang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus. Supaya mengerti mata rohani mereka. Orang jemaat Efesus mengerti pengharapan. Mengerti kekayaan dalam Kristus di masa akan datang. Dan mengerti khususnya Efesus pasal 1. Ayat 18-19 tekanannya pada the power of Jesus. Bahwa the power of Jesus yang bangkit dari antara orang mati. Orang mati bangkit. Mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketika orang mati tetap mati. Tapi Yesus bangkit. Dan ayat itu yang di Efesus dikatakan. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu bekerja ada di dalam saudara. Wow, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Dan banyak orang Kristen itu tidak tahu. Hanya ikut. Tapi dia tidak mengerti. Jadi Nazi dia berkata, whatever your problem, distraction dari emosi yang tidak bagus atau dari tindakan, kebiasaan, pikiran yang menghancurkan. Nats ini berkata, look at Jesus. Yohanes menceritakan lagi cerita yang sangat indah. Wanita yang sudah menikah sekitar 5 kali. Kemungkinan besar dia kehausan laki-laki, kehausan cinta, atau kemungkinan suka kenikmatan seks dan sebagainya. Pokoknya mencari kepuasan. Kepuasan. Dan dunia sama seperti ini. Saudara cari kepuasan di tempat yang lain. Dan Yesus tidak berkata pada wanita itu, kamu berhenti. Tinggalkan. Kamu sekarang lagi dengan seseorang yang tidur bersama dengan laki-laki yang bukan suamimu. Kamu sedang berzina, tinggalkan dia. No. Yesus berkata, kalau kamu memuaskan dirimu terus seperti minum air ini, kamu akan thirsty, akan haus terus menerus, gak akan puas-puas. Dan Yesus berkata, come to me, I will give you satisfaction. Yesus berkata, air yang kuberikan itu memuaskan dahagam. Wow, saudara-saudara. Lihat, come to Jesus. Come to Jesus. Ketika engkau struggling, bergumul saat ini. Bukan change your behavior. Tapi datang pada Yesus. Lihat the power of his cross. The power his resurrection works. Tidak ada dosa yang tidak bisa dikalahkan Yesus. Tidak ada kebiasaan yang menghancurkan yang tidak bisa diberi jalan keluar oleh Yesus. Why? Karena Yesus mati di kayu salib bukan membuat saudara kaya. Bukan membuat saudara hanya sekedar punya istri, punya suami. Punya pekerjaan, punya bisnis, punya anak, punya gelar, punya kedudukan. No, bukan. Orang dunia bisa punya itu. Yesus datang karena untuk mengubah hidup saudara. Tabiat yang tidak bagus. Kebiasaan yang rusak. Yang saudara sudah hopeless, give up, come. Datang pada Yesus. Dan ini menyegarkan diri kita. Dengan keberadaan saudara. Dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak layak. Saya sudah capek. Hide and seek. Sudah gini capek. Come to Jesus. Dan ingat what he has done in your life. Ini prinsip pertama. Ingat apa yang Yesus lakukan dalam hidup. Dan kita ingat. Terus menerus. Yang kedua, ayat 11, saudara-saudara. Ayat 11. Ayat 11. Prinsip yang kedua adalah saya mengingatnya. Consider, reckon, bahwa saya sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk Yesus Kristus. Saudara-saudara, supaya saudara tahu yang belajar Yunani akan mengerti ini, saudara-saudara. Ini adalah kata kerja yang pertama dalam Roma pasal 6. Kata kerja imperatif yang pertama. Yang Paulus pakai. Imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Dan bentuknya present. Sekarang. Jadi ayat itu. Ayat 6. Ya, terjemahannya bisa kita katakan. So you also must consider continually. Atau continue terus menerus. Mempertimbangkan, consider, to reckon, yeah. Untuk mengenal. Ayat 11, yeah. Pakai istilah bahasa Indonesia,
Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu memandangnya. Memandangnya dengan kata ingat terus menerus. Ingat terus menerus, ingat terus menerus. Ya, senantiasa. Yesus waktu perjamuan Tuhan, apa kata yang dia katakan? Remember, ingat. Ya. Remember apa yang aku lakukan. Remember kematian dan kebangkitan Yesus. Remember, ingat. Saudara-saudara, memandangnya, memandang ya, terus menerus. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik dari ayat 3, 4 sampai ayat ke 10 tadi, ada kata kerja yang sangat menarik, yaitu know, mengetahui. Ketika bicara soal kebenaran, it is not about your feeling. Enggak bicara soal feeling. Enggak bicara soal perasaan. Ya. Tapi fakta kebenaran. Faktanya Yesus mati dan bangkit. Faktanya there is power dalam kematian Yesus. There is power dalam kebangkitan Yesus. Faktanya adalah waktu Yesus mati, kita juga ikut mati. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Nah sekarang kita memandangnya. Terus menerus, tiap hari. Terus jadi habit. Jadi habit bagi kita. Sehingga menjadi new filosofi. Menjadi filosofi yang baru. Prinsip yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita yang dari selfish itu menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Dari yang bergantung pada diri sendiri, ingat sama Tuhan. Dari yang hidupnya tidak benar, yang suka bermain dengan dosa. Karena kuasa Yesus bekerja, dia mengubah hakikat kita. Sehingga kita ingin menyenangkan Tuhan. Dulu tidak bisa, sekarang bisa, mampu. Dan kita memandangnya terus-menerus, ya. Memandangnya. Sehingga menjadi filosofi yang baru dalam hidup kita. Jadi habit. Kebiasaan. Saudara-saudara. Coba dengar baik-baik. Saya tanya. Kalau saya tanya. Sebutkan 1-2 habit. Yang tidak bagus. Yang menghancurkan hidup saudara. Saudara akan jawab dengan cepat. Terus pertanyaan kedua. Kapan itu dimulainya? Saudara akan jawab, oh kemarin, no. Ya. Sudah lama. Dan ayat ini mau berkata, kasih new habit. Mulai dengan apa yang Yesus lakukan. Lalu kemudian itu kita imani, kita nyatakan benar. Ini benar, yes ini benar. Memandangnya terus menerus, ingat terus menerus. Ya. Prinsipnya ini, saudara-saudara. Apa yang kita perhatikan, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. What you look, what you reflect, what you behold, what you gaze, what you remember, itu akan mempengaruhi hidup saudara. Kalau hari ini waktu saya khotbah, pikiran saudara hanya ingat game. Pikirannya hanya soal makanan. Pikirannya hanya kapan selesai misalnya. Itu yang akan diingat. Dan kalau tiap minggu terus menerus seperti itu, saudara akan jadi masalah datang dengan habit yang gak bagus. Jadi kalau saudara pikirannya tas ya herpes ini Mary harus ingat jangan tes herpes Musa katanya ya. Kalau ingat ke sana itu yang diingatkan. Kalau saudara ingatnya Facebook, MOBA atau Instagram, bangun pagi Facebook, bangun pagi WhatsApp, bangun pagi bukan ingat Yesus, ingat Instagram ya, ingat ya follower saya udah berapa ini kira-kira.
Facebook saya ada komen gak? Dan sebagainya. Jadi yang diingat seperti itu. Dan kita akan menjadi apa yang kita ingat, apa yang kita perhatikan. Itu yang dikatakan oleh Richard Lin. Ya, dalam bukunya. What you reflect, what you behold, you will become. Dan itu menghancurkan hidup saudara. Dan kalau kita ingat Yesus Kristus. Dan ingat terus menerus. Dia mati, saya juga mati. Dia bangkit, saya ada kuasa baru. Saya hidup baru. Dan itu akan menyegarkan. Memberi semangat. Memberi dorongan dalam hidup saudara. Dan lihat ke depan. Saudara ada kekuatan baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Filosofi yang harus dihidupkan terus menerus. Lalu ditutup. Paulus nutup dengan prinsip yang ketiga, bagaimana menghancurkan yang diperbudak dengan dosa. Kebiasaan yang menghancurkan hidup saudara. Dengan ayat 12 dan 14. Saya punya kebiasaan baru. A new habit. Yaitu hidup dalam ketaatan. New habit. Kebiasaan yang baru. Taat. Dulu memberontak. Dulu ngelawan. Dulu bersembunyi. Dulu cinta. Dulu diam-diam. Sekarang saya mau datang. Dengan hati yang taat. Hati yang penuh lemah lembut. Obey. Ketaatan. Lalu Paulus menjelaskan itu ayat 12 sampai 14. Dengan kata-kata yang berikutnya. Kalimat imperatif lagi. Bentuknya present lagi. Jadi habit yang baru. Lihat saudara-saudara. Ayat 12. Sebab itu devo. Karena konsekuensi dari di atas. Apa yang Yesus sudah lakukan. Dan kita punya filosofi yang baru. Sekarang. You behavior change. Ini yang menarik saudara-saudara. Hati. Mind. Yang berubah. Baru behavior berubah. Karena saudara tidak bisa mengubah behavior saudara. Tapi you mindset tidak berubah. Itulah sebabnya Paulus nanti mengingatkan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Pembaruan pikiran kita diubah oleh Tuhan. Diubah, dijama oleh Tuhan. Jadi ini sangat menarik. Diubah bagian dalam. Our mind, our heart, the power of the sin. Dan fokus sama Yesus Kristus. Lalu kemudian kita punya filosofi yang baru. Sekarang hidupkan. Jadi kebiasaan. Kalau dulu, dikit-dikit ngelawan. Dulu kecenderungannya memberontak, memuaskan. Dan tidak mampu untuk berkata tidak. Sekarang berkata yes kepada Tuhan. Lalu Paulus menjelaskan unsur ketaatan ini dengan ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya jangan kamu lagi menuruti keinginannya. Lihat nats itu. Dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya. Karena kalau saudara lupa. Dan tidak ingat sama Yesus Kristus. Dan gak ingat menghidupkan filosofi yang baru. Yaitu mati dengan dosa dan hidup baru untuk Yesus Kristus. Ayat itu berkata bahwa dosa itu sedang mengintip dalam diri daging kita. Karena daging kita masih ada. Keinginan dosa itu masih ada. Flesh masih ada. Itu mengintip. Dan dia pengen
mendominasi. Dia pengen menguasai. Dia pengen master. Makanya ayat itu berkata, jangan dosa itu berkuasa dalam diri tubuh kita. Implisitnya. Ya, implisitnya apa, saudara? Jangan, artinya bahwa jangan dibiarkan itu dominasi. Kenapa jangan dibiarkan? Karena dosa sudah dikalahkan. Karena the power itu sudah dikalahkan. Tapi kalau itu dibiarkan, itu akan mendominasi saudara. Itulah sebabnya banyak di antara saudara bergumul. Aduh, saya jadi anak Tuhan. Kok ada dosa-dosa yang lama, yang terus bercokol, yang dibiarkan. Dan Tuhan mau itu dibereskan. Jangan, katanya. Karena kita punya Yesus Kristus. Ayat itu dipakai istilah berkuasa. Seperti raja yang berkuasa. The king berkuasa dalam bahasa aslinya. Jadi ayat ini mau berkata, Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia sekarang dia yang berkuasa. Jangan mau. Dan fokus pada Yesus Kristus. Jadi habit. Lalu kemudian dijelaskan lagi ayat 13. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah. Jadi alat, ya, tubuh. Senjata yang dipakai di situ dalam bahasa aslinya itu berbicara soal senjata yang dipakai untuk perang. Jadi alat-alat tubuh kita, ya, alat-alat tangan, mata, pikiran, kaki, hati, perasaan, pakailah untuk alat senjata kepada Tuhan. Paulus berkata kita dalam peperangan rohani. Mata saudara bisa dipakai untuk yang tidak bagus, yang merusak. Pikiran saudara, mulut saudara, tangan saudara, emosi saudara. Yang diberikan Tuhan bisa itu menghancurkan. Sifat dan karakter bisa menghancurkan. Jadi nats ini berkata, mulai dengan taat. Dan berkata, Tuhan, saya mau punya hati yang taat. Dan membiarkan Tuhan menjamah hidup kita. Injil Yesus Kristus, Paulus dalam pasal 1 berkata, kita percaya supaya kita obey, taat. There is no obedience, there is no transformation. Saudara, stop untuk excuse. Stop untuk blame others. Stop untuk blame situation. Take your responsibility. Tuhan, saya gak mampu. Saya capek lelah. Ada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sekarang saya come dengan hati saya. Beri obedient heart. Dan Yesus memampukan saudara. Memampukan. Ada hope bersama Yesus Kristus. Destructive habit bisa dikalahkan. Dalam Yesus Kristus. Yeah. Saudara-saudara, Paulus berkata, hati-hati, dia melanjutkan. Hati-hati karena daging itu selalu ngelawan Tuhan. Karena hakikat diri manusia ada daging itu ngelawan Tuhan. Jadi daging itu dipakai oleh iblis. Supaya ada perangkap. Supaya saudara kena trap. Si iblis. Jadi saudara harus waspada. Roma 13 ayat 14. Hati-hati supaya jangan mau kena trap daripada si iblis.
dengan kelemahan-kelemahan saudara. Tuhan tahu kelemahan saudara. Ketika saudara mau berhenti dan ingat Yesus, iblis gak tinggal diam. Daging saudara tidak tinggal diam. Dan dia tahu, dia bukan iblis adalah dulu malaikat dan jatuh dalam dosa. Jadi iblis. Ya, dan iblis tahu. Karena dia memperhatikan. Iblis tahu Yudas Iskariot. Gila uang. Cinta uang. Dia bagian bendahara. Dikasih. Dan dia terjebak. Untuk mengkhianati Yesus karena uang, karena kelemahan. Saudara hati-hati. Ketika saudara mau taat, tapi saudara harus bijaksana. Lihat. Trap-trap yang ada. Saudara lemah dari segi emosi. Lemah daripada self diri. Lalu perhatikan baik-baik. Lihat konsep Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara terus-menerus membaca tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang saudara akan terus jadi jealous terus-menerus dalam hidup saudara. Enggak puas. Lihat pada Yesus Kristus dan fokus sama Yesus Kristus. Saudara mungkin bergumul dengan explosion emosi saudara. Atau bergumul dengan hal yang lain. Saudara hati-hati. Ada kesempatan. Dan bagi orang tua yang masih punya anak kecil, saudara berdoa karena anak saudara nakal, saudara berdoa ini, Tuhan beri saya sabar untuk anak saya. Anak itu akan menjengkelkan saudara hari itu. Dia akan pakai menjengkelkan saudara-saudara. Ya. Hati-hati, waspada. Tapi yang paling penting adalah, banyak orang Kristen bukan hidup dalam ketaatan, tapi ketaatannya tidak based atas kebenaran, tapi atas feeling. Feeling, dengar baik-baik. Your obedience itu based on feeling. Feeling, perasaan. Yeah. Kenapa orang nyeleweng? Oh, saya dekat sama dia, ketemu sama dia, feeling saya. Dia lupa. Istrinya yang setia, suaminya yang setia mendampingi. Dia lupa. Karena feeling. Loh kok dia bisa kayak seperti gitu? Ada saya feeling. Dia kan baik. Feeling. Saya mau. Feeling menghancurkan. Dan belajar untuk belajar taat berarti belajar say no. Saudara-saudara, saya waktu baca artikel ini sangat baik. Ada 9 khasiat say no. Wih benar, saya pikir benar apa coba 9 khasiat. Saya pikir ini yang duniawi penulisnya orang Kristen. Bagus juga nih saudara-saudara. Ya dia bilang say no. When you say no, you will be healthy. Wih benar juga ya, saya darah tinggi. Ya suka. Ya. Wow, say no. Ya. When you say no. Ya. Ada kekuatan baru. The power of Jesus Christ yang mati dan bangkit. We have ability say no. Ya. Say no. Coba lihat kiri kanannya. You can say no. Lihat kiri kanannya. You can say no. Ya. No. No pada hal-hal yang menghancurkan hidup saudara. No pada hal-hal yang menjadi habit dalam hidup saudara. No. Dan karena dalam no itu ada pembebasan, ada kekuatan, ada pemulihan. Karena Yesus yang memberi kekuatan, bukan kita. Kita tidak mampu. Kita tidak bisa berkata no. Tapi Yesus memampukan saudara. Sehingga masa depan saudara bersama Yesus. Dan itu tidak menghancurkan hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara.